Кепсер Агатлык радиосу. Өзіңізді сағылып, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 2 февралы, Кептенің базар күні. Кептенің жемі дүние түркмендер кепешіктерімізді тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, bu hepte Azatlygyň web sahypasynda 31 ýanwaryň gün ertanynaky görkezlere görä iň köp okulyň habarlaryň başyny Azatlygyň gülönçüleriň ykwaly barada habarynyň soň Milli howpsuzlyk ministrligi maglumatyň çeşmelerini gözleýär diýen at bilen çap eden habarmyz çekýär. Kazakistan topuk taslamasına koşulmakçı olyar. Taslamanın tögörögünü bir topar sonra uolgolyar diyen havarmız hem in köp okolonların biri bolly. Derňe Türkmenistanlı jurnalistin ölümü paxta meydanlarına mecbur hökmetin öňündäki perdeni açýar diyen at bilen çap eden uly gowrumly makalamyz hem bu hepde barha köp okolyanların biri bolly. Bu makalada Azatlygyň daha soğuzdaky habarçysy bolup işlen Hudaýberdi Allahowyň işi we türkmen reýallyklary Sowet döwründen miras galan mezur rahmetiň dowam etdirilişi barada gurrun edilýär. Türkmen pensionerleriniň özlerini diri dögüni suwd etmek mögsüm başlandy. Etnik aýrylyklaryň Türkmenistanyň göçüp gitmegi dogam edýär atly habarlarmyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýynda Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allahow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapından 10 ýyla bolup dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olyan kıyın meseleleri varada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu mecbur zekmet varadaki maglumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Azatlyk radiosu bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzler çömün Türkmen sanliğinin mezur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henidem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senagatına ulanmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı dogam ettirmek bilen bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden dinleyelim.
Jurnalist Hudaýberdi Allahow türkmen häkimetleri tarapından 10 ýyllap ýygyrlanandan soň geçen ýylyň awgust aýynda aradan çykdy. Olar Allahowy ýurdun paýta meýdanlarındaky ýygyderli dowam edýän mejbur rahmet hakda ýazmagy hett etmekde aýpladylar. Ýöne Türkmenistanyň paýta meýdanlarındaky açyk sır Ýewropanyň dokma markalarynyň käwirini Türkmenistandan çyg mal satyn almakdan saklamaýar. Hudaýberdi Allahow Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejbur rahmeti paş edenden soň aradan çykdy. Türkmen paýtasyny häzirki wagtda dünýädäki dokma önümlerinde henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allahow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaý wagt lakam bilen işledi.
Oldun hem bizim bilen iş çeşenli üçün iýdirlany.
Dip Allahşyfyň Azatlyk radiosyndaky redaktory Faruh Yusupow aýtdy. Şol wagt Allahşyf öz ýurdu Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejruly rahmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumrugy bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda paýta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika ve uglevodorod serişdelerinden soň onu östürüp yetiştirmek ýurdun iň uly ikinji pul girdeji çeşmesi hasaplanýar. Jogapkärçiligiň ýok ulgamyna bil baglaýan ýokary girdejili baýlyk.
Hökümet her ýyl paýta hasyrana döwlet tarapynan amal edilýän mejbur zähmeti geňirimli we ilgiderli häsiýet dolanýar.
Diýilip jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy bolan paýta kampaniýasynyň Türkmen News neşri we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar bilen bilelikde 2024-nji ýylyň maý aýynda çykaran hasabatynda bellenilýär. Bu hasabat 2023-nji ýyldaky Paýta hasylyna degişli ýagdaýlary öz içine alýar. Paýta kampaniýasynyň utgaşdyrjysy Raluka Dumitreskunyň pikiriçe, bu tejribe paýtanyň üçünçilik zynjyrynyň bölekleri bölünmeginden peýdalanýar.
Bahalary arzanlaýan kampaniýalar bilen bir wagtda aşakda ýaryş bar. Bu domino täsirine sebäp bolýar. Mejburi zähmet bolmasa bu önümleriň hökmany suratda başgaça bahat bolardy.
Dip ol bellidi. Allaşow paýta meýdanlaryna